以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
มาฟังข่าวแรกนะครับไต้หวันสั่งคุมเข้มสกัดปัญหานักศึกษาต่างชาติฝึกงานแฝงแรงงานเถื่อนย้ำค่าตอบแทนต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะครับ เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้กระทรวงเศรษฐการไต้หวันได้แก้ไขและประกาศใช้ระเบียบการขอรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนและมาฝึกงานในไต้หวันป้องกันปัญหาการนำนักศึกษาต่างชาติมาใช้เป็นแรงงานราคาถูกพร้อมกำชับว่าหากมีการทำงานจริงค่าตอบแทนรวมต้องไม่ต่ำกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหากหน่วยงานที่รับการฝึกงานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวกระทรวงเศรษฐการมีอำนาจเพิกถอนหรือยกเลิกหนังสืออนุมัติการฝึกงานและจะไม่พิจารณาอนุมัติคำขอให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา6เดือนกลับมุ่งฟังจากปัญหาอัตราการเกิดต่ำและสังคมผู้สูงอายุที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะครับรัฐบาลจึงเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านแรงงานภายใต้ชื่อการฝึกงานแต่พบว่านักศึกษาเหล่านี้มักไม่ได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพอีกทั้งค่าตอบแทนยังต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่เพียงแต่ภาคการผลิตเท่านั้นแม้แต่ภาคบริการเช่นธุรกิจอาหารและที่พักรวมถึงธุรกิจเสริมสวยต่างมีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงานส่งผลให้ปรากฏปัญหาใช้การฝึกงานบังหน้าที่แท้จริงแล้วคือการใช้แรงงานค่าแรงถูกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ควบคู่กับการตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกระทรวงเศรษฐการไต้หวันจึงได้แก้ไขและประกาศใช้ระเบียบการขอรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนและมาฝึกงานในไต้หวันโดยมีการปรับปรุงสาระสำคัญ5ประเด็นหลักดังนี้ครอบคลุมคุณสมบัตินักศึกษาต่างชาติซึ่งต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเรียนมาแล้วอย่างน้อย1ภาคการศึกษาก่อนการเดินทางเข้ามาในไต้หวันอายุต้องสอดคล้องกับระดับการศึกษาสาขาที่เรียนต้องสัมพันธ์กับลักษณะการฝึกงานและต้องมีทักษะภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อให้การฝึกงานเกิดผลอย่างแท้จริงนะครับประการที่2ได้แก่ค่าตอบแทนในกรณีที่มีการปฏิบัติงานหรือใช้แรงงานนอกเหนือจากการฝึกอบรมวิชาการยอดรวมของเงินค่าจ้างเงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยงรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานและชั่วโมงการทำงานจำกัดเวลาฝึกงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ห้ามทำงานในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.ของเช้าวันถัดไปเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวนักศึกษานะครับนอกจากนี้ยังต้องทำประกันภัยภาคบังคับหน่วยงานที่รับฝึกงานจะต้องจัดทำประกันภัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาซึ่งรวมถึงประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุจากการทำงานด้านกระทรวงเศรษฐการจะร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจสถานประกอบการหากหน่วยงานฝึกงานฝ่าฝืนข้อกำหนดจะถูกเพิกถอนการอนุมัติเข้ารับการฝึกงานทันทีและสั่งระงับสิทธิการขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นเวลา6เดือนกระทรวงเศรษฐการระบุเพิ่มเติมว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสถานประกอบการและนิติบุคคลสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฉบับปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะครับต่อไปมาฟังการก่ออาชญากรรมของชาวต่างชาติจากสำนักงานตำรวจนะครับ9เดือนแรกปี2568ชาวต่างชาติในไต้หวันก่อคดีอาชญากรรมถูกจับ 8,293 คนเวียดนามมาอันดับ 1,4,000 คนตามด้วยไทยร่วม 1,000 คนคดีช่อโกงมากสุด 3,013 คนคดีเมาแล้วขับ 1,869 คนนะครับสำนักงานตำรวจกระทรวงมหาดไทยไต้หวันเปิดเผยสถิติชาวต่างชาติฝ่าฝืนกฎหมายและก่อคดีอาชญากรรมช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2568พบว่ามีชาวต่างชาติก่อคดีอาชญากรรมถูกจับ 8,293 คนในจำนวนนี้นะครับ 95.37 หรือ 7,909 คนเป็นผู้ต้องหาชาวเอเชียโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นแรงงานต่างชาติคดีอาชญากรรมที่ก่อมากที่สุด ได้แก่คดีช่อโกง 3,013 คนคิดเป็นสัดส่วน 36.33% อันดับ2เป็นคดีก่ออันตรายต่อสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีเมาแล้วขับ 1,869 คนหรือ 22.54% ตามด้วยคดีลักทรัพย์762คนคิดเป็นอัตราส่วน 9.16% อันดับ4คดียาเสพติด669คนครองสัดส่วน 8.07% อันดับ5คดีทำร้ายร่างกาย392คนครองสัดส่วน 4.37% นะครับสำนักงานตำรวจกระทรวงมหาดไทยไต้หวันแถลงว่า9เดือนแรกของปี2568ชาวต่างชาติในไต้หวันก่อคดีอาชญากรรมและถูกจับดำเนินคดีมีทั้งสิ้น 8,293 คนส่วนใหญ่หรือว่า 7,909 คนคิดเป็นอัตราส่วน 95.37% เป็นชาวเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในจำนวนนี้นะครับชาวเวียดนามก่อคดีมากที่สุดถูกจับ 3,991 คนคิดเป็นอัตราส่วน 48.12% ตามด้วยอินโดนีเซีย 1,009 คนหรือคิดเป็นอัตราส่วน 12.177% ส่วนชาวไทยมาเป็นอันดับ3ด้วยจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม 1,004 คนครองสัดส่วน 12.11% อันดับ4ได้แก่แรงงานฟิลิปปินส์ก่อคดีและถูกจับ708คนครองสัดส่วน 8.54% ส่วนชาวต่างชาติจากภูมิภาคอื่นๆเช่นอเมริกายุโรปและแอฟริกาแต่ละภูมิภาคตรวจพบผู้ต้องหา192คนคิดเป็นอัตราส่วน 2.32% นะครับอย่างไรก็ดีที่น่าจับตามากที่สุดได้แก่ชาวมาเลเซียก่อคดีเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยในไตรมาสที่3ของปี2568ถูกจับกุม417คนเพิ่มขึ้นจาก216คนจากไตรมาสที่4ของปี2567มากถึง201คนหรือเพิ่มขึ้น 93.06% ส่วนใหญ่เป็นคดีช่อโกงขณะที่ชาวเวียดนามก่อคดีมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสที่4ของ2567ที่มี 1,398 คนลดลงเป็น 1,313 คนในไตรมาสที่3ของปี2568นะครับกล่าวผู้ฟังหากคำนวณจากยอดจำนวนผู้ต้องหาของแรงงานแต่ละสัญชาติที่ก่อคดีอาชญากรรมแรงงานเวียดนามก่อคดี 1.35% ขณะที่แรงงานไทยก่อคดี 1.39%อินโดนีเซีย 0.31% ฟิลิปปินส์ 0.4% จะเห็นได้ว่าแรงงานไทยก่อคดีอาชญากรรมมากกว่าแรงงานเวียดนามส่วนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก่อคดีและสร้างปัญหาน้อยที่สุดนะครับสำนักงานตำรวจกล่าวว่าปี2568ที่ผ่านมาพบผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงหน่วยงานต้นสังกัดจึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติตกเป็นเหยื่อหรือเข้าไปพัวพันกับขบวนการช่อโกงโดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการช่อโกงสำหรับชาวต่างชาติในหลายภาษานะครับใช้กรณีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายอธิบายผลกระทบร้ายแรงของการเข้าไปเป็นผู้รับจ้างกระทำความผิดในกระบวนการช่อโกงหรือการให้ยืมบัญชีเงินฝากที่เรียกกันว่าบัญชีม้านะครับนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีของชาวต่างชาติถูกขบวนการช่อโกงนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินศูนย์อำนวยการปฏิบัติการปราบปรามการช่อโกงของสภาบริหารได้เร่งกำกับและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่ากระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหาหรือมาตรการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างกระทรวงโดยอาศัยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข้ามหน่วยงานลดโอกาสที่ชาวต่างชาติจะตกเป็นเป้าหมายในการจัดหาบัญชีม้าให้กระบวนการช่อโกงโดยตรวจพบความผิดปกติของกระแสเงินในบัญชีสามารถดำเนินการอายัดบัญชีได้ทันทีเสริมความเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยงของบัญชีการเงินและขจัดช่องโหว่ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านงานตำรวจในระดับนานาชาติรัฐบาลได้จัดการประชุมเวทีความร่วมมือด้านตำรวจระหว่างประเทศปี2568สัมมนาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนโดยมีประเด็นการหารือครอบคลุมด้านการช่อโกงและการค้ามนุษย์กระแสเงินผิดกฎหมายและการฟอกเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมยาเสพติดไต้หวันยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือข้ามชาติในด้านการแบ่งปันข่าวกรองการติดตามจับกุมผู้หลบหนีคดีและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี พื่อพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเชื่อมโยงประสบการณ์ของไต้หวันกับมาตรฐานสากลและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรอบด้านนะครับต่อไปมาฟังข่าวของแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายขี่รถติดแผ่นป้ายทะเบียนผู้เสียชีวิตอำพรางกดเงิน ATM 1.46 ล้านของเหยื่อ19รายศาลสั่งจำคุก19ปีนะครับศาลท้องถิ่นจางหัวพิพากษาลงโทษหนักจำคุก19ปีแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายรายหนึ่งหลังเข้าร่วมแก๊งมิจฉาชีพทำหน้าที่ตระเวนกดเงินสดจากตู้ ATM โดยใช้รถจักรยานยนต์สวมแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถูกเพิกถอนเนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิตไปแล้วนะครับหวังตบตาเจ้าหน้าที่พบก่อเหตุต่อเนื่องเพียง15วันกดเงินไปกว่า 1.46 ล้านเหรียญไต้หวันส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อถึง19รายแม้นผู้ต้องหาจะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสังคมและระเบียบทางการเงินจึงพิพากษาลงโทษฐานช่อโกงแยก19กระทงกระทงละ1ปีรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น19ปีนะครับคำพิพากษาของศาลระบุว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่24มกราคม2568เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจลู่กังเมืองจางฮั่วตรวจพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ตำบลชิ่วซุยมีแผ่นป้ายทะเบียนผิดปกตินะครับเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกเพิกถอนหลังจากเจ้าของรถเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่คือนายหวอแรงงานเวียดนามซึ่งหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายจากการตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือไอโฟนบัตร ATM ของผู้อื่นและเงินสดกว่า 60,000 เหรียญไต้หวันผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพในที่เกิดเหตุว่าทำหน้าที่เป็นผู้กดเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการสอบสวนของพนักงานอัยการพบว่าผู้ต้องหาเข้าร่วมขบวนการช่อโกงมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม2568ทำหน้าที่กดเงินสดของเหยื่อจากตู้ ATM ให้แก่ขบวนการมิจฉาชีพแก๊งนี้ซึ่งใช้กลยุทธ์หลอกลวงเหยื่อในลักษณะการลงทุนปลอมและการซื้อขายปลอมเมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วผู้ต้องหาจะขี่รถจักรยานยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผู้เสียชีวิตไปกดเงินตามตู้ ATM และรับส่วนแบ่งร้อยละหนึ่งของเงินที่กดเป็นค่าตอบแทนภายในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือนผู้ต้องหาตระเวนกดเงินตามร้านสะดวกซื้อสหกรณ์การเกษตรและธนาคารต่างๆทั่วเมืองจางหัวรวมเป็นเงินกว่า 1.46 ล้านเหรียญไต้หวันมีผู้เสียหายรวม19รายมูลค่าความเสียหายต่อรายอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 เหรียญไต้หวันนะครับระหว่างการพิจารณาคดีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าได้แสดงตนยอมรับผิดทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบจากปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนจึงเข้าข่ายการเข้ามอบตัวโดยสมัครใจศาลท้องถิ่นจางหัวได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์การลดโทษจากการมอบตัวขณะเดียวกันก็ชี้ว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วหลบหนีไม่ประกอบอาชีพสุจริตกลับยอมตกเป็นเครื่องมือของแก๊งมิจฉาชีพสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความไว้วางใจระหว่างบุคคลซึ่งมีลักษณะความผิดร้ายแรงนะครับดังนั้นจึงพิจารณาแยกตามผู้เสียหายแต่ละรายรวมเป็น19กระทงจำคุกกระทงละ1ปีรวมโทษจำคุก19ปีพร้อมสั่งริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดและของกลางทั้งหมดนะครับ
Bye. 接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱，大家来唱，波波摩，波波摩，波波摩，波得得那么真好玩。
สวัสดีครับ ผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่13ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่13ต่าส่วนคิดหรือวางแผนในบทนี้เราจะมาเรียนคำสนทนาเกี่ยวกับการคิดการวางแผนหรือว่ามีโครงการที่จะทำในอนาคต
ที่13课ต่าส่วน一课文
我朋友要走了
他打算什么时候走
明天
你打算去送他吗
我没这个打算
มาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทนี้กันนะครับที่13课打算บทที่13คิดหรือวางแผน打算เนี่ยแปลว่าคิดมีแผนการหรือว่ามีโครงการ我朋友要走了เพื่อนของฉันจะไปแล้ว我朋友ก็คือเพื่อนของผมหรือเพื่อนของฉันย่อเจ๋วละจะจากไปแล้วย่อก็แปลว่าจะหรือว่าแปลว่าต้องแปลว่าต้องการก็ได้นะครับเจ๋วแปลว่าไปย่อเจ๋วก็คือจะไปส่วนคำว่าเลเป็นศัพท์เสริมท้ายประโยคนะครับซึ่งโดยมากเนี่ยจะวางอยู่หลังกริยามีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าแล้วในภาษาไทยอย่างเช่นย่อเจ๋วละก็แปลว่าจะไปแล้ว他打算什么时候走เขาคิดจะไปเมื่อไหร่หรือเขามีแผนการจะไปเมื่อไหร่什么时候ก็คือเมื่อไหร่明天พรุ่งนี้你打算去送他吗คุณคิดจะไปส่งเขาหรือเปล่า去送他ก็คือไปส่งเขา去送他吗ไปส่งเขาหรือเปล่า我没这个打算ฉันไม่ได้คิดที่จะไปส่งเขาหรือฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่这个打算ก็คือไม่มีแผนการไม่มีโครงการนี้ต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้กันขอให้เพื่อนผู้ฟังเปิดแบบเรียนไปที่หน้า56จากนั้นอ่านตามคุณครูนะครับ
二生字与生词一了
了
二打算
打算
时候
时候
明天
明天
这个
这个
生意
生意
还没
还没
มาอธิบายความหมายของคำศัพท์นะครับศัพท์คำที่1 le แปลว่าแล้วเป็นศัพท์เสริมข้างหลังคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์มีความหมายแสดงว่าการกระทำที่พูดถึงนั้นจบสิ้นลงไปแล้วหรือว่าทำเสร็จแล้วนะครับอย่างเช่นว่า我接到了你的信ผมได้รับจดหมายของคุณแล้วนอกจากอ่านว่า了แล้วนะครับคำนี้ยังออกเสียงได้อีกอย่างหนึ่งอ่านว่า了แปลว่าเข้าใจอย่างเช่นว่า了解吗เข้าใจหรือไม่我了解了ผมเข้าใจแล้วครับนอกจากนี้ยังแปลว่ายอดเยี่ยมอย่างเช่นว่าเหลียวปู้ฉียอดเยี่ยมจริงๆมหัศจรรย์จริงๆหรือว่ายิ่งใหญ่จริงๆคำนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆเมื่อมีการพูดยกยอใครในลักษณะว่าสุดยอดจริงๆอย่างเช่นว่าท่าชื่อเหลียวปู้ฉีเดอร์เหรนเขาเป็นคนที่ล้ำเลิศจริงๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆหรือเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆศัพท์คำที่สองต่าส่วนแปลว่าคิดวางแผนหรือว่ามีโครงการมีกำหนดการอย่างเช่นว่านี้ต่าส่วนจะมาปั้นคุณคิดจะทำอย่างไรต่อไปนี้ต่าส่วนชื่อหนาหวานคุณคิดจะไปเที่ยวที่ไหนนี้ต่าส่วนข่าวไหนโสเฉียวคุณคิดจะสอบเข้าโรงเรียนไหน放假时我打算去泰国玩ช่วงที่หยุดงานผมมีโครงการจะไปเที่ยวที่เมืองไทย时候แปลว่าเวลาหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นว่า小的时候ในวัยเด็กหรือว่าในวัยเยาว์想念你的时候เวลาที่คิดถึงคุณคำนี้เหมาะสำหรับคนที่ตกอยู่ในหลุมรักนะครับ现在是什么时候ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ หมายถึงว่ากี่โมงแล้ว工作时候要专心เวลาทำงานต้องตั้งใจ明天วันพรุ่งนี้ถ้าเป็นวันนี้จะพูดว่า今天เมื่อวานนี้พูดว่า昨天วันมะรืนนี้พูดว่า后天คำว่า明แปลว่าชัดแปลว่ากระจ่างส่วน天หมายถึงว่าวัน明天ก็คือวันพรุ่งนี้นอกจากแปลว่าวันพรุ่งนี้แล้วคำว่า明天ยังหมายถึงอนาคตอย่างประโยคนี้นะครับ为了美好的明天我们必须吃苦耐劳เพื่ออนาคตที่สดใสพวกเราจำต้องอดทนกับความยากลำบากครับวันพรุ่งนี้เราอ่านว่าหมิงเทียนปีหน้าเราเรียกว่าหมิงเหนียนสำหรับเดือนหน้าจะไม่เรียกว่าหมิงเย่นะครับเดือนหน้านั้นจะเรียกว่าชาเกอเย่ซับคำต่อไปจ้าอีกเกออันนี้สิ่งนี้หรือว่าคนนี้คำว่าเจ้อเป็นคำสรรพนามที่ใช้ชี้เฉพาะใช้ชี้บุคคลหรือว่าสิ่งของที่อยู่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเราอย่างเช่นว่าเจ้าอีกเกอหายจื่อลูกคนนี้เด็กคนนี้เจ้าอีกเกอตีฟังสถานที่แห่งนี้เจ้าอีกเกอเหรินคนคนนี้เจ้าอีกเกอกงฉางโรงงานแห่งนี้เจ้าอีกเกอปีนั่นอีกเกอเพี้ยวเลี่ยงคนนี้สวยกว่าคนโน้นเซิงยี่แปลว่าการค้าขายการทำธุรกิจการประกอบกิจการอย่างเช่นว่าจั่วเซิงยี่ทำการค้าขายเซิงยี่ซิงหลงการค้าคึกคักหรือจะพูดว่าเซิงยี่ห่าวการค้าขายทำมาค้าขึ้นการค้าคึกคักดีก็ได้ส่วนคำตรงกันข้ามเซิงยี่ชิงต้านการค้าซบเซาสำหรับศัพท์คำสุดท้ายหายเหมยแปลว่ายังไม่อย่างเช่นว่าหายเหมย想过ยังไม่เคยคิดหายเหมย见过ยังไม่เคยเห็นหายเหมย准备好ยังไม่พร้อมหรือว่ายังเตรียมการไม่เสร็จหายเหมยหลายยังไม่มาคำว่าหายคำเดียวนะครับมีความหมายแสดงว่าปรากฏการณ์ยังคงดำรงอยู่หรือยังมีการทำอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างเช่นว่า好几年没见了你还是那么年轻ไม่ได้เจอมาหลายปีดีดักคุณก็ยังหนุ่มยังแน่นหรือว่ายังสาวยังสวยเหมือนเดิมส่วนคำว่าเหมยแปลว่าไม่มีรวมกับคำว่าหายกลายเป็นหายเหมยก็จะกลายเป็นวลีใหม่แปลว่ายังไม่ครับผู้ฟังต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า57เราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครูนะครับ
3代换练习
我打算到中国去
去做什么呢
我打算去做生意
做什么生意呢
这个还没打算好
我打算到中国去ผมคิดจะไปประเทศจีน中国ก็คือประเทศจีนจีนแผ่นดินใหญ่去做什么呢ไปทำอะไรหรือ我打算去做生意ผมคิดจะไปทำการค้าหรือผมมีโครงการจะไปทำการค้า做生意ก็คือทำการค้า做什么生意呢ทำการค้าอะไรหรือทำการค้าประเภทไหน这个还没打算好เรื่องนี้ยังไม่ได้คิดละเอียดถี่ถ้วน还没打算好ก็คือยังไม่ได้คิดไว้ดียังไม่ได้วางแผนไว้อย่างดีหรือยังไม่ได้คิดรายละเอียดครับผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ เจ้งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法令规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้มาคุยกันในเรื่องของค่าบริการรายเดือนที่บริษัทจ้างงานเก็บจากคนงานต่างชาตินะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องนี้แรงงานต่างชาติจำนวนมากถูกบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าต่อสัญญาทั้งที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดียวกันนะครับรวมถึงใครที่เปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือว่าได้รับการยกระดับสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือก็จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่งงานหรือไม่ก็ต้องลาออกเดินทางกลับบ้าน3เดือนจากนั้นทำเรื่องเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่จึงมีสิทธิ์เป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ก็กลายเป็นประเด็นที่แรงงานต่างชาติจำนวนมากร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงปี2568ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยไปก่อนไหมคะ
ไม่จำเป็นครับนั่นเป็นวิธีการที่บริษัทจ้างงานจะเรียกเก็บค่าบริการจ้างงานหรือที่เรียกกันว่าค่าหัวคิวรอบใหม่นะ
ค่ะแต่เนื่องจากแรงงานจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจนะคะคิดว่าการจะเปลี่ยนสถานะจากแรงงานทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนั้นต้องเดินทางกลับเมืองไทยไปก่อน
ครับนั่นเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะครับขนาดคนงานทั่วไปที่ทำงานครบสัญญาในจ้างอยากจะให้ต่อสัญญาคนงานก็ประสงค์จะต่อสัญญาปรากฏว่ามีบริษัทจ้างงานเก็บค่าต่อสัญญานะ
ค่ะ
กลุ่ม NGO ในไต้หวันนำประเด็นนี้มาเป็นข้อเรียกร้องหลักนะครับมีการชุมนุมประท้วงหลายครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี้เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวันหรือที่เรียกย่อๆว่าเม้นนะครับซึ่งก็เป็นแนวร่วมกลุ่ม NGO ในไต้หวันก็นำแรงงานอินโดนีเซียที่ทำงานในโรงงานในแห่งหนึ่งที่นครเถาหยวนจำนวน20คนทำงานครบสัญญาทั้งในจ้างและลูกจ้างประสงค์จะต่อสัญญานะครับแต่ถูกบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานหรือค่าต่อสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมรวมมูลค่ากว่า1ล้านเหรียญไต้หวัน
ค่ะพวกเขากล่าวหาว่ากระทรวงแรงงานเพิกเฉยต่อปัญหานี้และเรียกร้องกระทรวงแรงงานจัดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการเก็บค่าซื้องานโดยทันทีนะคะ
ครับแม้ว่าบริษัทจ้างงานจะรีบคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับแรงงานทั้ง20คนทันทีนะครับหลังเรื่องราวถูกเปิดเผยแล้วก็นายจ้างก็เปลี่ยนไปใช้บริการอีกบริษัทหนึ่งแต่กลุ่มแรงงานและองค์กรสิทธิมนุษยชนยังคงยืนยันว่ากระทรวงแรงงานต้องลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกระทรวงแรงงานก็ชี้ว่าหากบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด20เท่าของมูลค่าที่เรียกเก็บและจะถูกสั่งพักใบอนุญาตจ้างงานนะ
ค่ะต่อประเด็นนี้นายสู่อี้กัวนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการแรงงานข้ามชาติกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าบริษัทจ้างงานที่องค์กร NGO ร้องเรียนเนี่ยอาศัยจังหวะที่แรงงานต่างชาติทำงานครบสัญญาและนายจ้างยื่นขอต่ออายุการจ้างงานเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าค่าซื้อตำแหน่งงานจากแรงงานอินโดนีเซียในโรงงานเดียวกันจำนวน20คนด้วยกันรวมเป็นมูลค่ากว่า1ล้านเหรียญ นะคะแม้ว่าหลังจากที่แรงงานโวยวายและร้องเรียนต่อหน่วยงาน NGO บริษัทนี้จะคืนเงินให้กับแรงงานแต่นายจ้างก็ได้เลิกจ้างบริษัทดังกล่าวไปแล้วก็ตามกระทรวงแรงงานก็ได้มีการสั่งการให้กองแรงงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบซึ่งก็พบว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายจริงนะคะ
ครับจึงดำเนินการปรับเงินกว่า12ล้านเหรียญไต้หวันนี่บริษัทเดียวนะ
ค่ะ
นอกจากนี้ยังสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการไม่เกิน1ปีนายซูยี่กัวเนี่ยกล่าวว่าคดีนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายร้ายแรงที่พบได้ยากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีแรงงานได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแล้วก็มีหลักฐานทางการเงินรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆชัดเจนนะครับจึงมีการกำหนดอัตราค่าปรับในระดับสูงเป็นพิเศษและย้ำว่าแม้นบริษัทจ้างงานรายดังกล่าวจะคืนเงินให้แก่แรงงานแล้วก็ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการละเว้นโทษปรับแล้วก็สั่งพักใบอนุญาตจ้างงานได้นะครับ
ค่ะ อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้สังคมมุ่งโจมตีบริษัทใดเป็นการเฉพาะกระทรวงแรงงานจึงไม่เปิดเผยชื่อของบริษัทนี้แต่ย้ำว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างเตือนบริษัทแรงงานทุกรายนะคะว่าหากพบการกระทำผิดจริงจะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการคืนเงินให้แรงงานไม่ถือเป็นเหตุยกเว้นความผิด
ครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการแรงงานข้ามชาติผู้นี้เตือนว่ากระทรวงแรงงานมีจุดยืนไม่ทนต่อพฤติการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยมิชอบจากแรงงานต่างชาติในช่วงต่อสัญญานะครับหรือเปลี่ยนนายจ้างหรือยกระดับสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือทั้งนี้ผลการลงโทษจะถูกบันทึกไว้ในระบบข้อมูลการประเมินและอนุญาตบริษัทแรงงานซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินประจำปีของบริษัทนั้นๆ นะครับ
สำหรับภาพรวมการตรวจสอบในปี2568นี้ทางการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแรงงานแล้วกว่า 2,000 ครั้งโดยบริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ4จะถูกตรวจอย่างน้อยปีละ4ครั้งส่วนบริษัทที่ได้รับผลการประเมินระดับ A อย่างน้อยปีละครั้งขณะที่บริษัทที่มีประวัติถูกร้องเรียนหรือเคยกระทำผิดจะถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงและจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบค่ะ
ครับรวมตลอดปี2568ที่ผ่านมาก็ดำเนินการตรวจสอบบริษัทแรงงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 2,500 ครั้งนะครับก็ถือเป็นผลงานของกระทรวงแรงงานที่เอาจริงในเรื่องนี้ซูยี่กัวย้ำเตือนว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทแรงงานสามารถเรียกเก็บได้อย่างชัดเจนนะครับกรณีแรงงานครบสัญญาและเปลี่ยนนายจ้างบริษัทแรงงานสามารถเรียกเก็บจากแรงงานได้เฉพาะค่าบริการรายเดือนเท่านั้นนะครับห้ามเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าซื้อตำแหน่งงานขณะที่การเรียกเก็บจากนายจ้างสามารถทำได้เฉพาะค่าลงทะเบียนค่าบริการจากงานโดยต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดหากแรงงานต่างชาติพบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าต่อสัญญาค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะครับสามารถโทรแจ้งสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955ได้นะครับซึ่งให้บริการหลายภาษาด้วยกัน
ค่ะโดยหน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายพร้อมกันนี้กระทรวงแรงงานจะเดินหน้าขยายบริการศูนย์จ้างตรงต่อไปนะคะ
ครับเพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร2ภาษาและพิจารณาขยายจุดให้บริการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่แรงงานจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับ
ที่เห็นได้ว่ากระทรวงแรงงานไต้หวันนั้นเขาก็มีมาตรการในเชิงรุกหลายด้านด้วยกันนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยป้องกันยังไงคนมันจ้องจะทำผิดนี่ก็ป้องกันกันลำบากเหมือนกัน
ครับเมื่อจำนวนแรงงานต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้นนี่ก็ใกล้จะถึง1ล้านคนแล้วนะครับปัญหาที่ไม่เคยมีมันก็จะงอกเงยในช่วงนี้นะฮะ
ค่ะ
มาคุยกันต่อในเรื่องของการเก็บค่าบริการรายเดือนของบริษัทแรงงานนะครับเป็นประเด็นที่แรงงานจากทุกชาติต่างก็บ่นกันมากที่สุดนะฮะส่วนใหญ่มองว่าตนไม่ได้ใช้บริการทำไมต้องมาเสียค่าบริการทุกเดือนแรงงานต่างชาติหลายรายเนี่ยร้องเรียนว่าตนลากลับบ้านไปพักผ่อนไปเยี่ยมครอบครัวนะครับไม่ได้ใช้บริการเลยเป็นเวลาร่วม1เดือนแต่ยังคงถูกบริษัทแรงงานเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเหมือนเดิมถามว่ามันยุติธรรมหรือถูกต้องไหมนะครับ
ค่ะตามความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทำไมต้องเสียด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
ต่อปัญหานี้กระทรวงแรงงานชี้แจงว่าแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันเนื่องจากไม่รู้ภาษาทำเรื่องเองไม่เป็นรวมถึงการบริหารดูแลในความเป็นอยู่หรือการทำงานก็ตามนายจ้างเองก็ไม่ว่างที่จะช่วยแรงงานต่างชาติดำเนินการกระทรวงแรงงานจึงอนุญาตให้บริษัทแรงงานให้บริการโดยเก็บค่าบริการดูแลแรงงานต่างชาติระหว่างทำงานในไต้หวันเป็นรายเดือนได
้ครับในอัตราค่าบริการปีแรกไม่เกินเดือนละ 1,800 เหรียญปีที่2ไม่เกินเดือนละ 1,700 เหรียญ
และแรงงานต่างชาติที่ทำงานกับนายจ้างรายเดียวกันเป็นปีที่3เป็นต้นไปนะครับเก็บค่าบริการรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวันรวมค่าบริการตลอดสัญญา3ปีไม่เกิน 60,000 เหรียญ นะครับหากว่าบริษัทจ้างงานใดเก็บเกินกว่ากฎหมายกำหนดถือว่าผิดกฎหมายขอให้สังเกตนะครับในกฎระเบียบเนี่ยใช้คำว่าไม่เกินนะฮะก็หมายถึงจะต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่เก็บเลยก็ได้เพราะว่านายจ้างออกให้ก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮ
ะ
แต่บริษัทจ้างงานรายใดเก็บเกินกว่ากฎหมายกำหนดจะถูกลงโทษปรับเงิน 10-20 เท่าของมูลค่าที่เรียกเก็บกรณีร้ายแรงยังจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นเวลา1ปีนะครับ
ค่ะแต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่แรงงานต่างชาติทั่วไปต้องการใช่ไหมคะค่าบริการดูแลรายเดือนดังกล่าวนั้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการระหว่างแรงงานต่างชาติกับบริษัทจัดหางานแรงงานต่างชาติเป็นผู้จ่ายค่าบริการจึงห้ามนายจ้างช่วยบริษัทจัดหางานหักเงินจากค่าจ้างแรงงานต่างชาตินายจ้างรายใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายการจ้างงานมาตรา59ระหว่างโทษปรับ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันค่ะ
ครับและเมื่อบริษัทจ้างงานเก็บเงินจากแรงงานต่างชาติในแต่ละเดือนแล้วนะครับจะต้องออกใบเสร็จกำกับภาษีให้แก่แรงงานต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้าด้วยสำหรับการเก็บค่าบริการของบริษัทจ้างงานต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้นะครับ
ค่ะประการที่1ก็คือจะต้องลงนามสัญญาให้บริการกับแรงงานต่างชาติแต่ละรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาที่แรงงานผู้นั้นเข้าใจเช่นแรงงานไทยก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะ
ครับโดยระบุช่วงระยะเวลาที่ให้บริการว่าเริ่มจากเมื่อไหร่สิ้นสุดปีไหนประเภทของบริการมีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์แล้วก็ภาระหน้าที่ของทั้ง2ฝ่ายรวมถึงค่าชดใช้กรณีที่ฝ่าฝืนสัญญาไม่ได้ทำตามสัญญาเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการเสียหายนะครับอย่างเช่นว่าลืมต่อบัตร ERC ทำให้หมดอายุต้องเสียค่าปรับและเดินทางกลับบ้านไปทำเรื่องมาใหม่เป็นต้นนะ
ค่ะประการที่2ก็คือต้องมีการให้บริการจริงนะคะแรงงานต่างชาติหลายรายอาจสงสัยว่าก็ไม่เห็นบริษัทจ้างงานมาช่วยอะไรนะคะจะเจอหน้าก็ตอนเก็บค่าบริการรายเดือนแต่จริงๆแล้วบริษัททั้งงานได้ช่วยทำเรื่องในบางรายการที่แรงงานต่างชาติอาจจะไม่รู้หรือไม่เห็นเช่นเมื่อเดินทางถึงไต้หวันเขาก็ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตจ้างงานต่อกระทรวงแรงงานนะคะ
ครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าหากแรงงานต่างชาติสามารถดำเนินการทำเรื่องเองได้หรือนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนะก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาบริษัททั้งงานเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการนะครับ
ประการที่3ห้ามเก็บค่าบริการล่วงหน้านะคะอนุญาตให้เก็บครั้งละ3เดือนแต่เก็บหลังให้บริการห้ามเก็บล่วงหน้านอกจากนี้ยังห้ามนายจ้างช่วยบริษัทจ้างงานหักค่าบริการรายเดือนจากค่าจ้างของแรงงานด้วย
ครับนายจ้างรายใดยอมช่วยบริษัทจ้างงานหักค่าบริการจากค่าจ้างของแรงงานที่เหลือค่อยจ่ายให้แรงงานถือว่าผิดกฎหมายนะครับนายจ้างจะมีความผิดถูกลงโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันวิธีที่ถูกต้องจ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างชาติแล้วบริษัทจ้างงานค่อยไปเรียกเก็บเป็นรายบุคคลจากแรงงานต่างชาติเอาเองนะครับ
ประการที่4บริษัทจ้างงานจะต้องออกใบเสร็จกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่แรงงานทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าบริการใบเสร็จดังกล่าวสามารถนำไปตรวจลอตเตอรี่ใบเสร็จทุกเดือนที่เหมือนกับใบเสร็จซื้อสินค้าทั่วไปนะคะ
ครับ
และจากหลักการดังกล่าวกระทรวงแรงงานตอบว่าช่วงระหว่างที่แรงงานต่างชาติลากลับไปพักร้อนหรือไปเยี่ยมญาติที่บ้านไม่ได้ใช้บริการของบริษัทจ้างงานนั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการค่ะ
ครับจ่ายเฉพาะช่วงก่อนไปแล้วก็ช่วงหลังกลับไต้หวันแล้วนะครับโดยคิดเป็นรายวันได้นะฮะจะเรียกเก็บแบบเหมาเป็นรายเดือนเนี่ยไม่ได้นะ
ค่ะอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะก็คือช่วงที่คุณกลับไปพักร้อนที่เมืองไทยโดยเฉพาะคนที่กลับไปนานๆเกือบเดือน20วันเนี่ยช่วงนั้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเดือนนั้นก็มาคิดเป็นรายวันไปนะคะ
ครับไปกี่วันก็หักออกกี่วันได้นะฮะ
ค่ะ
สำหรับเรื่องที่บอกว่าต้องลงนามสัญญากับแรงงานต่างชาตินะครับหนังสือสัญญามาตรฐานการให้บริการบริษัทจ้างงานฉบับภาษาจีนภาษาไทยเรามีไว้ให้ดาวน์โหลดในหน้าเว็บเรานะ
ค่ะเพื่อนฟังท่านใดอยากจะรู้ว่า สัญญาที่เซ็นกับบริษัทจ้างงานนั้นเป็นมาตรฐานหรือเปล่าสามารถดาวน์โหลดลงมาเทียบดูกันได้นะคะ
ครับแล้วก็ถามดูว่าแรงงานไทยที่จ่ายค่าบริการรายเดือนให้แก่บริษัทจ้างงานทุกเดือนเนี่ยมีการลงนามสัญญากันหรือไม
่ตอนนี้คุณบอกว่าเผลอๆบางคนไม่ได้ลงนามเลยใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ลง
ไม่ได้เซ็นสัญญากันเลย
ครับแล้วก็จ่ายเงินแต่ละเดือนแล้วเนี่ยได้รับใบเสร็จกำกับภาษีมาตรวจลอตเตอรี่กันหรือเปล่า
ค่ะแหมถ้าไม่มีถือว่าบริษัทจ้างงานทำผิดกฎหมายนะคะ
ครับช่วงนี้เรามาแวะพักฟังเพลงคลายเครียดสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อเป็นเพลงเก่าๆชื่อว่าคนขี่หลังควายแต่นำมา cover ใหม่นะครับ
กลุ่มใจจริงๆรับรับผู้หญิงยิ่งก็ไม่สนเรามันคนจนแม้หน้ามนจึงไม่มองเราคนจนไร้เงินไร้เงินไร้ทองสาวเขาไม่มองเพราะเราจนกระเป๋าแบนพี่ไม่มีสายทองมีแต่หนี้ก้อนโตน้องอย่าน้ำตานองทิ้งพี่อย่าพึ่งโกอยู่กับพี่ต้องทนไม่มีเพชรให้โชว์แม้ไม่มีเงินไม่ให้น้องหิวโซรองเท้าไม่มีในกี้มีแต่แตะร้อยบาทแต่เวลาเดินกับน้องคนมองทั้งตลาดอยู่กับพี่อาจจนแต่โคตรมันทุกวันถึงกระเป๋าจะไม่รู้แต่รักนี่มันคงจริงกันฝนตกมาต้องไถนาดำนาหน้าดำงานจะหนักไม่วันทำมาทั้งวันแต่เช้ายันค่ำถึงจะเหนื่อยแค่ไหนทำเมื่อยไปไม่บ่นสักคำโอ้เอ้ยเวรกรรมไม่ทำก็ไม่มีกินพี่ไม่มีบาเลนซียากับคาร์โรจังส่งไม่ทันแต่พี่มีมาม่าพร้อมต้องกินกันทุกวันน้องอย่าเพิ่งเบื่อนนะเพราะพี่เป็นล้านกรรมนั้นแต่มีใจทั้งดวงฝากให้น้องเป็นรางวัลไม่มีแบรนด์แมมแต่มีกำลังใจไม่มีดิออร์แต่มีพี่คนเดียวไม่ไปน้องจะอยู่หรือจะทิ้งตอบมาให้ไวเพราะพี่จนแต่รักโคตรอินไซด์
กลับช่วงหลังรายการมาคุยกันถึงเรื่องวิกฤตขาดแคลนคนงานในภาคการก่อสร้างของไต้หวันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะรุนแรงเฉพาะกรรมกรเนี่ยขาดแคลนกว่า 50,000 คนนะครับเนื่องจากว่าคนหนุ่มสาวไต้หวันเนี่ยเมินตอนนี้ก็ต้องพึ่งพิงแต่แรงงานวัยเก๋าแล้วก็แรงงานไทยเท่านั้นนะครับ
ค่ะกล่าวคือหนุ่มสาวไต้หวันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยินดีทำงานในภาคการก่อสร้างนะคะ
ครับเราก็มาฟังดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับ
ค
่
ะ
ภาคการก่อสร้างของไต้หวันกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงขาดแคลนแรงงานมากกว่า 50,000 อัตรานะครับนี่เฉพาะกรรมกรเท่านั้นนะ
ค่ะ
ส่งผลให้แรงงานสูงวัยรุ่นอากงและก็แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานไทยต้องกลายเป็นกำลังหลักในการพยุงโครงการก่อสร้างทั่วประเทศท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยและอนาคตของอุตสาหกรรมที่จะเกิดช่องว่างนะครับสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำลังทวีความรุนแรงนะฮะ
ค่ะคือไม่มีคนสืบต่อนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่สะพานตั้นเจียงที่นครยูไทเปนะคะซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้กำลังเร่งงานช่วงสุดท้ายบนโครงสร้างสะพานเสียงเชื่อมโลหะดังต่อเนื่องท่ามกลางแรงงานไทยกลุ่มหนึ่งที่สวมหมวกนิรภัยหน้ากากเชื่อมแล้วก็ถุงมือทำงานกันท่ามกลางแดดร้อนจัดในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ลมทะเลหนาวจัดในช่วงหน้าหนาวมานานกว่า10ปีแล้ว
ครับหัวหน้าคนงานชาวไต้หวันรายหนึ่งระบุว่าแรงงานไทยมากกว่า300คนที่ร่วมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้หากว่าไม่มีแรงงานไทยเหล่านี้นะครับสะพานที่มีดีไซน์ระดับโลกแห่งนี้เนี่ยคงจะไม่สามารถสร้างเสร็จตามกำหนดไ เนื่องจากเทคนิคการเชื่อมโลหะที่มีความซับซ้อนนั้นหาแรงงานในท้องถิ่นได้ยากยิ่งนะครับ
นายเฉินหวงหมิงประธานสมาคมการก่อสร้างทั่วไปของไต้หวันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทกงซินเอนจิเนียริ่งนะคะซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการสะพานดังกล่าวออกมาระบุค่ะว่าสะพานตั้นเจียงใช้เทคโนโลยีเชื่อมโครงสร้างแบบเต็มหน้าตัดซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโลหะที่มีความซับซ้อนมากต้องพึ่งพาแรงงานฝีมือสูงขณะที่แรงงานท้องถิ่นนั้นหายากอยู่แล้วยิ่งช่วงก่อนหน้านี้เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 และการแข่งขันแย่งแรงงานจากโรงงานเทคโนโลยีที่ให้ค่าจ้างสูงทำให้โครงการก่อสร้างเกือบไปต่อไม่ไหว
ครับนายเฉินเนี่ยระบุว่าเขาต้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อคัดเลือกแรงงานด้วยตนเองนะครับก่อนนำมาฝึกอบรมแล้วก็สอบไปรับรองช่างเชื่อมเพื่ออุดช่องว่างกำลังคนนะฮะที่ไซต์งานก่อสร้างสะพานฉางฝูที่เขตซานเสียนครยูไทเปนะครับนายหวังฉี่ไทอายุ66ปีตำแหน่งช่างผูกเหล็กเขาต้องขับรถจากเขตชี่จือไกลกว่า40กิโลเมตรมาทำงานทุกวันนะครับเขาเป็นแรงงานไต้หวันเพียงไม่กี่คนในไซต์งานโดยมีแรงงานไทยอีก9คนร่วมทำงานนายหวังเนี่ยมีรายได้วันละ 2,500 เหรียญไต้หวันหรือราว 60,000 ถึง 70,000 เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ยอมรับว่ากำลังกายเนี่ยถดถอยตามวัยและเมื่อ3ปีก่อนเคยประสบอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างจนขาซ้ายหักนะครับต้องพักรักษาตัวนานถึงครึ่งปีนายหวังกล่าวว่าในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยร้อนจัดมีความเสี่ยงสูงและต้องตากแดดจนผิวคล้ำคนรุ่นใหม่ไม่ยอมเข้าทำงานลักษณะนี้แม้แต่บุตรชายของเขาเองเนี่ยยังเลือกไปขับแท็กซี่นะครับไม่คิดเข้าสู่งานก่อสร้างนี้เลยนะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไป2โครงการก่อสร้างสะพานที่มีขนาดแตกต่างกันที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะสะท้อนให้เห็นภาพแรงงานก่อสร้างที่อายุมากขึ้นอันนี้หมายถึงแรงงานท้องถิ่นและการพึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นภาพจำลองของสถานการณ์ทั่วประเทศไต้หวัน
คำว่าไม่มีแรงงานต่างชาติไม่ได้จึงกลายเป็นเสียงสะท้อนร่วมของผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไต้หวันเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะ
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างปี2567ของสำนักงานบริหารที่ดินกระทรวงมหาดไทยไต้หวันนะครับระบุว่าภาคการก่อสร้างขาดแคลนแรงงานรวม 52,963 อัตราในจำนวนนี้เนี่ยเป็นแรงงานระดับกรรมกรนะครับถึง 39,859 อัตราคิดเป็นร้อยละ 75.3 ขณะที่แรงงานฝีมือขาดแคลน 28,103 คนมากกว่าแรงงานทั่วไปถึง2เท่าแม้ว่าค่าจ้างรายวันของแรงงานฝีมือบางสาขาจะสูงถึงวันละ 5,000 ถึง 8,000 เหรียญต่อวัน
โอ้นี่สูงมากนะคะเนี่ย
ครับแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้นะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ตรากตรำถ้าอากาศร้อนจัดงานหนักและมีความเสี่ยงภัยสูงนะฮะ
สภาพการขาดแคลนแรงงานไม่จำกัดอยู่เฉพาะไซต์งานก่อสร้างเท่านั้นนะคะแต่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันคาดการว่าภายในปี2571ไต้หวันจะขาดแคลนแรงงานเกือบ 350,000 คนแม้เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 150,000 คนส่วนที่เหลือ 200,000 คนจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติค่ะ
ครับเฉินหวงหมิงแสดงความกังวลว่าการนำเข้าแรงงานต่างชาติไม่ใช่เป็นยาวิเศษนะครับหากประเทศผู้ส่งออกแรงงานเนี่ยมีเศรษฐกิจดีขึ้นอาจจะยุติการจัดส่งแรงงานได้จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศควบคู่กันไปนะครับ
ค่ะศาสตราจารย์หมาไฉจวนจากภาควิชาแรงงานศึกษามหาวิทยาลัยจงเจิ้นนะคะก็ออกมาระบุว่าสภาพการทำงานในภาคการก่อสร้างไม่เคยถูกปรับปรุงอย่างจริงจังแม้ค่าจ้างแรงงานฝีมือบางประเภทจะสูงถึงวันละ 5,000 ถึง 8,000 เหรียญแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานได้
ครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานหนักชั่วโมงทำงานยาวนานต้องทำงานกลางแดดบนที่สูงและเร่งงานแม้ในวันที่ฝนตกการปรับปรุงความปลอดภัยยกระดับความเป็นมืออาชีพและเปลี่ยนภาพความจำเหมารวมของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเร่งด่วนนะครับ
ในไซต์งานก่อสร้างฟื้นฟูแม่น้ำกุ้ยจื้อเคิงเขตไทซานนครนิวไทเปนะคะนายหลี่ชุนเซิง วัย75ปียังสวมหมวกนิรภัยแล้วก็เสื้อสะท้อนแสงตักดินตั้งแต่เช้าแม้เขาจะขึ้นลงลำบากเพื่อนร่วมงานเรียกเขาว่าหัวหน้างานและคอยเป็นห่วงสุขภาพแต่นายลีกล่าวว่าเขาไม่มีภาระทางการเงินแล้วแต่ไซต์งานขาดคนเขาจึงต้องเลื่อนแผนเกษียณของตัวเองออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
ครับโครงการยกระดับเขื่อนฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำยาว4กิโลเมตรนะครับที่นครนิวไทเปเนี่ยก็เช่นกันใช้แรงงานไทย33คนขณะที่แรงงานไต้หวันในหน้างานเนี่ยมีเพียง 5-6 คนนะครับผู้บริหารบริษัทรับเหมาบอกว่าหากไม่มีแรงงานไทยแทบจะไม่มีแรงงานเหลืออยู่ในไซต์งานเลยนะฮะ
ข้อมูลจากสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยแรงงานนครนิวไทเประบุว่าปัจจุบันภาคการก่อสร้างไต้หวันถูกพยุงไว้ด้วยแรงงานวัย 50-60 ปีเป็นหลักและยังมีแรงงานอายุเกิน70ปียังทำงานอยู่ในไซต์งานนะคะ
นี่เป็นสภาพการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เป็นปัญหาวิกฤตระดับชาตินำมาเล่าให้ฟังกันนะครับ
คุณผู้ฟังคะเวลาในรายการของเราวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วลากันด้วยเสียงเพลงค่ะ
ครับเรามาฟังเพลงจากการขับร้องของวงสล็อตแมชชีนนะครับใจหนอใจจากนั้นจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะใจหนอใจเอ่ยเคยมีบ้างไหมความทุกข์กล้ำไรเสียใจหรือเปล่าวันที่อ่อนไหววันที่ปวดร้าวโอ้ไม่เป็นไรเธอ